habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaaneysa magaalada washington.
waa fiidnimo salaasaa bisha ogost ee sanadka 2024 waa 4 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 jirbaan iyo boga v o a somali.com. afrikada bari saacaddu waa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya sahra cabdi axmed iyo aniga oo cabdixaafi dacawil ismaaciil.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mida madaxweyne Donald Trump oo bartamaha bisha Sebtembar ay soo socota u qabtay shirkadda TikTok in lagu iibiyo, haddii kaletana uu ka mamnuuci doono gudaha dalkan Maraykanka.
waxa ugu muhiimsan oo ay ku doodayaan waxa weeye in ay xog badan oo dadka Maraykanka degan ay gacanta u geli karto dalka Shiinaha, taasoo ay siday doonaan ka yeeli karaan. midda kale waxyaabaha lagu eedaynaya shirkadda kale TikTok ee ByteDance la yidhaahdo ayaa waxay tahay shirkad iyadu si toosa xogta ugu gudbisa dalka Chinese-ka.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan olole lagu hagaajinayo bilicda Mandera oo ay mas-uuliyiintu ku dhawaaqeen.
muddo aday waxaa labadoo bil laga joogo waxaan bilownay xaaqitaanka jidadka laamiga oo ku yaallo Mandera town gudaheysa oo 24 kilometer ayaan xaaqahaynaa. ujeedadii aan shaqadan u bilownayna waxaa waaye nadaafadda magaalada iyo caafimaadka dad bulshada inaan xoojino ayaan ku tala jirnaa.
qodobadaasi warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idin haynaa, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida iyo Cabdixakiim Maxamuud Shiruuc.
shan gobol oo ka mid a dalkan Maraykanka ayaa maanta qabanaya doorashooyinka xilliga dhexe, waxaana ka mid a tartanka ay jamhuuriyiintu ugu jiraan kursiga sanadka ee gobolka Kansas oo ka mid a meelaha aadka laysugu hayo. 12 musharax ayaa ku tartamaya inay soo galaan liiska doorashada guud ee bisha Noofambar, waxaana ay dadka codkooga dhiibanayaan ay dooranayaan cidda buuxinaysa kursiga uu ku fadhiyo Senator Pat Roberts. Roberts ayaa waxa uu taageeray mudanaha Kongareska Robert Marshall, kaasoo sidoo kale ay taageerayaan hogaamiyaal kale oo xisbiga jamhuuriga sida xogeyaha gobolka Chris Kobach. markii uu dambeysay tartamo jamhuuri uu ku guuleysto kursigan Kansas ayaa ahayd sanadkii 1932. jamhuuriga ku guuleysta doorashadan maanta oo salaasaha dhacaysa ayaa sidoo kale noqon doona kan lagu dooran doono doorashada bisha Noofambar. iyadoo lagu sii dhawaanayo doorashadaasi Noofambar, ayaa waxa ay jamhuuriyiintu haystaan hadda 53 kursi oo ka mid a 100 kursi ee sanadka, halka dimuqraadiguna ay ka haystaan 74 kursi. dhinaca gobolka Michigan ayaa isagana salaasada maanta lagu tartami doonaa degmada 13aad ee laga soo doortay Rashiida Talaayib, oo taasoo ula tartamaya musharaxa xisbiga dimuqraadiga ee lagu magacaabo Brenda Jones oo madax u ahaa golaha deegaanka ee Detroit. Rashiida ayaa 900 oo cod ka horreysay Jones doorashadii 2018. xubin ka mid a koox mucaarida oo reer Iiraan oo degan gobolka California ayaa sida maanta qoyskiisu ay sheegeen ay Iiraan ka afduubtay magaalada Dubai. afduubkana Jamiil Shahmad ayaa u muuqda mid halka uu jooga lagu xaqiijiyay telefoonkiisa gacanta, sida ay wakaaladda wararka ee bi qoyskiisu u sheegeen, taasi oo ah in loo qaaday dalka deriska ee Cumaan ka hor inta aan loo gudbin dalka Iiraan. Iiraan ayaa Sharmaad oo ah 15 jir kuna noolaa magaalada Glendora ee gobolka California ku eedeysay inuu qorsheeyay weerar sanadkii 2008 lagu qaaday masaajid oo ay ku dhinteen 14 qof, islamarkaana ay ku dhaawacmeen in ka badan 200 oo kale. qoyskiisa ayaa ku adkaystay in Sharmaad uu keliya ahaa afayeenka kooxdan, islamarkaana aan wax luga ku lahayn weerarkaasi. Sharmaad ayaa taageersan in la soo celiyo boqortooyadii Iiraan ee kacaanka Islaamiga uu xukunka ka tuuray sanadkii 1979. waxaana hore Maraykanka gudihiisa loola beegsaday dil ay soo maleegtay dowladda Iiraan sanadkii 2009. xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa sheegay in markii iskuullada qasab ay noqotay in albaabada loo laabo xanuunka coronavirus dartii, hadda ay dunida soo waajahayso masiibo jiilka cusub ku imanaysa. Guterres ayaa hadalkan sheegay maanta oo salaasaa, isagoo kulan dhinac maqalka iyo muuqaalka ku daahfurayay ee olole qaramada midoobay ayaa waddo oo loogu magac daray badbaadi mustaqbalkeenna, kaasoo looga gol leeyahay sidii dib loogu soo celin lahaa loona xoojin lahaa waxbarashada kadib marka uu dhammaado xanuunka COVID-19 ee dunida ku faafay. madaxan qaramada midoobay ayaa sheegay bartamihii bishii julaay in ka badan 1 bilyan oo caruur ah oo ku nool ku dhawaad 460 dalay waayeen waxbarashadii rasmiga ahayd, halka ku dhawaad 40 milyan oo caruur ah ina ay waayeen fursadii ay ku bilaabi lahaayeen iskuullada fasalada caruurta ee bilowga. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay ayaa xusay in dunida markii horeba ay ka jirtay dhibaato dhinaca waxbarashada ka hor xanuunka coronavirus, islamarkaana 250 milyan oo caruuri aanay helin waxbarashada iskuullada oo ay bannaanka joogeen. ugu dambeyntiina, duufaanta Isaias ayaa u dhaqaaqday dhinaca bariga ee gobolka North Carolina. Xarunta la socodka duufaanada ee dalka Mareykanka ayaa sheegtay in duufaantan Isaias ay hadda dhinaca dhulka ku socoto, iyadoo dabaysha ay wadataana ay hoos u soo dhacayso, balse xooggeeda ayaa weli waxa uu ka jiraa dhinaca xeebta ee North Carolina, iyadoo oo kaabiga badda uu si xooggan ugu dhufanayo, waxaana uu koronto la'aan ka dhigay kumanaan guri iyo weliba ganacsi. Duufaantan Isaias ayaa waxa ay markii hore cagadhigatay meel u dhow xeebta Ayel, iyadoo oo ku socotay xawaare dhan 86 mayl saacaddiiba xalay 12:00 habeenimo. Saadaasha ayaa sheegaysa in gobollada South Carolina iyo weliba North Carolina iyo gobollo kaleba ay ka dhigi doonaan roobab dhulka biyo dhigi doona xaddi gaadhaya 7 ilaa 15 sentimitir. Sidoo kale roobab xooggan ayaa ka da-aya xeebta bariga, kuwaasoo hordhac u ah duufaantan Isaias, waxaana la filayaa inay keenaan daadad socda oo ka dhaca North Carolina ilaa iyo bartamaha Atlantiga iyo weliba waqooyi bari Mareykanka.
mahadsaned Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo inala socodsiinayay warkii dunida ayuu kaas. dadka barakacyaasha ah ee ku nool duleedka magaalada Hargeysa ayaa sheegay in dhibaato uu ku hayo dab ka kaca xeryaha ay degan yihiin oo buulal ka samaysan. dabkan oo dhowr jeer xeryahaasi ka kacay, wariyaha v o ed ee Hargeysa Khadar Maxamed Cabkulle ayaa booqday xeryahaasi oo warbixinta nooga soo diray.
goobtani waa mid ka mid a goobaha barakacayaasha ee magaalada Hargeysa, waa duleedka Bariin, waana aagga ka dhow naasa hablood, waa kaan barakacayaal oo ay ku nool yihiin dad tiro badan. waxay u sheegeen v o a in dadkani ay yihiin kuwa xilliyo kala duwan soo degay, waa dan yar aan wax haysanayn. dhibta ugu badan ee haatan haysata ayay ka cabanayaan ayaa ugu badan, waxaana ay tahay dareen ay ka qabaan dhib ku soo noqnootay oo ah dab ka kacaya guryahan ka dhisan maryaha gaboobay ee duugoobay iyo dhirta ay soo goosteen. ma garanayaan sababta sida ay u sheegeen v o a dabkani uu ka kaco, balse inta badan xilliyada caweyskii ayaa qaybo ka mid a buulashan yaryari waxa ay hulaaqaan oo ay gubtaan xilli caweysa.
waxaan ka warramayaa dabka dhibaatada uu mar walba nagu keeno ee uu nagu hayo uu mar walba ilaa imanka muddo dheer nagu soo noqnoqonayay, mararka qaar dad ku dhinteen, mararka qaar ku sigteen. imanka oo halkan aan taaganahay ay maxay ahayday dhowr habeen ka hor gubatay salaadii makhrib markii laga baxay, waxaanu maxay ahayday ka codsanaynaa dowladda eenu u sheegaynaa in haddii kaamkaasi gubto uu laydhka iyo wax waliba saameynayo oo guryaha daaraha ah ee nagu xigaa xitaa raacayaan ayaan ka warramayaa. waxa weeyaan waxani waa maryo, waa maryo maxay ahayday jawaano boco kamid markuu qabsado ilbiriqsigii inta aan waxaan ku ihi qofka soo carree soo gaarin 50 gurigiisaga gudbaa.
aabahani waxa uu ka mid yahay guddida maamusho goobtan, waxaana uu dareensan yahay in dhibaatada jirta ay tahay in ay dabkaasi halis uga baqayaan, gaar ahaanna waxa haatani uga baqayaan in naf ahaan waxyeelle ka soo gaadho.
dadkani 10 sannadood bay horta yaaleen wadankana, dee ilaahay maamahad horta way iska wanaagsan yihiin, dhibtuna way badantay. dab baa iminka naafeeyey, dabkaasi cidala cudgubaysa garamayno, habeenla lama seexdo, dadku u dhibaataysan yahay, shaqadhaasu bay dhegaysanayaan, ta dhibtu way badantay. dadkana waa dad danyara, dhulkan iyagu ma laha, dad baa leh 24 saaka guura la yidhaha xagga faatul saaran, meelay u guuraan lama haystaan. waa dad noocaas oo dan yara oo u baahan dowladooda iyo dalkoodii in wax la siiyo loona qabto, dhulla la siiyo. baahida ugu badanna waa dhulka. xanuunaa jira, dhibaatooyin kalaa jira, dabbaa jira, dhibtu way badan tahay.
hooyadani waxay si qoto dheer u sharxaysaa ama u tilmaamaysaa dareenka ay ka qabaan iyo cabsida uu dabkani ku beeray maadaama uu kusoo noqnoqday dhowr jeer.
meesha dhow 3 goor ama 4 goor bay gubatay wax dab la yidhaahdo oo wax alla wax shidaya iyo wax alla wax gubaya aanan garanayn ayaa maxay ahaytoy naftayadii aan laa ilaaha illa allah aanu ka taaganay. waxaa dadku hurdo oo niyadu hurdo habeenoo dhan saasaan uu fadhinaa sidaa ayaan uu fadhinaa oo u yuurnaa intaan hadda baanu ka baqaynaa. 20 jirruun ayaa ku gubtay oo maskaxdooda ku qaray. Kowdi markaa maxay haytay meesha dab? Horta wax kalebaha joogayna dab baan naftayadii Ilaahay uga baqaynaa inaan ku hurfaadno.
Inta badan kaamka sidan oo kale ah ayaa waxa dadka degani ay u badan yihiin kuwa ay xooluhu ka dhammaadeen sannadihii 2016-2017 iyo dabayaaqadii sannadkii 2015. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Ganacsatada magaalada Xudur ayaa waxa ay sameeyeen shaqo joojin ayaga oo xiray goobihii ganacsiga kadib markii ay sida ay sheegeen ay maamulku ku kordhiyeen canshuuraadkii laga qaadi jiray badeecadaha. Warbixintan waxaa magaalada Baydhabo nooga soo diray wariyahayaga Mukhtar Maxamed Atoosh.
Maalintii labaad ayaa hakad waxaa ku jira oo aan la furin goobaha ganacsiga magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool. Ganacsatada magaalada Xudur ayaa xiray dhammaan goobahooda ganacsiga kadib markii ay ka soo horjeesteen canshuur kordhin ay sheegeen maamulka inuu ku sameeyay. Guddiga ganacsatada magaalada Xudur waxay sheegeen koor intaan canshuur kordhintan la soo rogin lacagta canshuurta in laga qaadi jiray gaadiidka badeecooyinka keena oo kaliya oo aan la canshuuri jirin loorarka ama keentaalada badeecooyinka ku jira ee magaalada lagu dejiyo. Waxayna haatan sheegeen maamulka inuu ku soo rogay loorkii 5,000 oo shilinka Soomaaliga badeecooyinka magaalada Xudur soo galaya. Inta badan badeecooyinka magaalada Xudur laga isticmaalo waxay ka yimaadaan magaalada Beledweyne oo xiriir ganacsi uu kala dhexeeyo magaalada Xudur, waxaana loorkii uu ku yimaadaa magaalooyinka Beledweyne ilaa Xudur $7 Mareykanka oo laga qaado gaadiidka badeecooyinka keena, halka ganacsatada Xudurna bishii xarun walba oo ganacsi laga qaado $5. Gudoomiyaha ganacsatada magaalada Xudur Xirowsan Weyne Xasan oo v o a la hadla ayaa sheegay in ganacsatada magaalada Xudur markii ay dareemeen culays dhaqaale oo dhanka canshuuraha lagu soo rogay, qof walba oo ganacsina uu go'aansaday in uu xiro goobtiisa ganacsi.
Magaalada waxay xiran tahay maalintii labaad. Waa magaalo awalba waxay ahayd godoon ah oo aan baabuur soo gelin, iyadoo ay sii hayso yaa waxaa jirtay dhaqaalo ay naga qaadaan dowladda hoose. Lacagtii dowladda hoose ay qaadan jirtay yaa waxaa la dhahay waxaa nagu beejinayaa koonfur galbeed. Marka koonfur galbeed ah waxay dhahday lacagtii dowladda hoose qaadan jirtay anaa qaadanaya. Lacagtii marka aan bixin jirnay oo dhaqaale ahaan aan u bixin jirnay yaa degmada waxay kala wareysay koonfur galbeed. Markay degmada koonfur galbeed kala wareysay, degmadii annaga inoo timid waxay tiri lacag aan ka rabnaa loor kasta oo magaalada lagu dejinayo waxaan ka rabnaa dhaheen 5,000. Waa tan aadi labada berib ay la xiran tahay. Hata ganacsatadan cid u tagtay oo meel hayra dhacday male, kii kawaanka dowlay waa xirtay, kii dukaan gaday waa xirtay.
Gudoomiyaha degmada Xudur Maxamed Macalin ayaa isna v o a u sheegay in canshuur kordhintan ay tahay awaamiir ka soo baxday wasaaradda maaliyadda maamulka koonfur galbeed. Ganacsatadana ay isku dayeen in awaamirtaasi ay ka hor yimaadaan
qaabka oo maanaha canshuur kordhinti way basheenay dowladda koonfur galbeeda awaamiira ku batiyu maamulka degmadana go-aanka ka qaadi go-aanka maamulka degmada qorkoodi anaasii diidin ani maanaha awaamiirta dowladda wadaan siman marka baaburdashaas ka kasuriyiin meeshii dhibkana ma jira.
Gudoomiye soo dhibkeeda ma laha, iyadoo xaaladda Xudur aan ogsoonnahay inay go-doon tahay oo culaysyo badan ay jiraan in xilligan canshuur lagu soo kordhiyo ganacsatada.
Maya canshuur yaru canshuuro maanaha yaru canshuurlo ku baha koronu deegaanka daba ku jira go-doomi ku jiraysaa kataasina dowladda iyo maamuladaasa iyo diidamida iyo maamuladaasa wasaaradda maaliyadda wardaqabarti aan iyaka camal qabnay wasaaradda maaliyadda maadaama wardaqabarti maamulka degmada oo consolka deganahayna way basuubiyeysuun canshuurtuta dowladda dhaqaalaasa toona deegaanka laga qaada dowladaha hoose ayaa qaade tay oo wasaaradda maaliyadda markorona gaantay in jarta hoyda ka wareejinay wasaaradda maaliyadda ka wareejinay kadeegan ahaan oo amirka dowladda hoggaansanay wasaaradda caafimaadka hoggaansanay kadib wayba soo gelay walcashuuraad dheera oo dowladaha hoose ninka kala galay oo dejinaya suubinay goliya suubiyan marka aramo la isku qorqoday arrintaasu.
gudoomiyaha degmada Xudur waxaan kala weydiiyey maadaama cudurka COVID-19 uu dalka ka jiro ganacsigana uu saameyn ku yeeshay canshuur kordhintan inay saameyn ku yeelan karto habsami u socodka ganacsiga magaalada Xudur.
Maya arrimaha arrimaha ku jira meesha wal jarme cudurada dunida aan galin ee lagu kori male adduunka ina galna male cudur ku sii Soomaalida aan galin degman galna male ee arrimaha ku jiraan male arrintii arrimo maanaha laakiin magaalo oo maanta shacab aanay bintu saareen wal caalamku ku dhiime war horreeyeenime
ganacsada magaalada Xudur waxay cadeeyeen cabashadooda inay ku muujiyeen inay hakiyaan dhammaan dhaqdhaqaaqa ganacsiga magaalada Xudur isla markaana aysan awoodin lacagta canshuurta ee lagu soo kordhiyay sida uu mar kale sharaxayo gudoomiyaha ganacsada magaalada Xudur Xirow Sanweyne.
Anaga markii awood kale aan leenahay ma jirto inaan magaaladii xirano oo inta aadameen ay ka fulayaan, laakiin awood kale aan samayn karno oo markaas ilaan anaga qoluhu way sanmanihi dad ganacsata nahay hataa ganacsatii isu tagtay oo meel ibaaha la xiray ma jirto nin walba dibku dareemay
degmada Xudur ee xarunta gobolka Bakool wuxuu xiriir ganacsi oo aad u qoto dheer kala dhexeeya magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Dhinaca kalena dalka Kenya waxaa ka taagan dood ku saabsan in hoos loo dhigo dhaqaalaha la siiyo gobolka Waqooyi Bari ee Soomaalidu ay degto ee dalkaasi. Warbixintan waxaa Gaarisa ka soo diray wariyaha V O E Maxamed Faarax Shire.
Mooshinkan aqalka sanadka dalkani Kenya ay gadafka ku dhufteen qaar ka mid ah ilaa haatan ay la daalaa dhacayaan sidii dib loogu soo celin lahaa waxa uu tusirayaa in dhaqaalaha la siiyo gobolada Waqooyiga dalkani Kenya hoos loo dhigo. Waxaa qormada ku qoran in dhaqaalaha goboladaasi la siiyo laga soo jaro malaayiin lacag ah dibna loogu celiyo gobolada kale ka dadka badan gobolada Waqooyiga dalka Kenya oo xoolo dhaqatada inta badan ay ku nool yihiin gobolka Waqooyiga Bari oo ka kooban laaya saddex gobol ilaa iyo gobolada Marsabit iyo Moyale iyo Waliba isyoolo oo lagu daraya waxay noqonayaan kuwa ay saameynta ku yeelanayaan.
Dabanka laga soo doortay talaba jannahay maquul mahan sidii hadda la sheegay waxa la leeyahay wadamayaasha hormareen ayaan lacag looga dira wadamihi abadkood aan hor u kicin lacag laga goyna waxa lagu xisaabaa aliyere population lagu xisaabaa aniga sidaan leeyahay population waan leenahay.
Magacayga waxaa la dhahaa Dr. Cabdi Ciise, waxaan ahay press up-ka ku xigeenka county-ga Isiolo. Maanta xaggan waxaan isku dhimaanay inagii xil dhimaano oo waxaan ka shiraynaa oo dadka u sheegaynaa waxaan ka soo horjeednaa dakhli qaybinta hadda ee lagu wado baarlamaanka senate-ka oo dakhliga county-yaasheena oo xagga asal la dhaho mise Waqooyi Bari inaa lacag laga gooyo taas uma ogolaanayno, waana ka soo horjeednaa. Waxaa jirta ilaa boqolkiiba soddon inaa xagga dakhliga laga gooyo, waxaasna ma ogolni. Waxaan doonaynaa inaana loo kordhiyo oo inaa la badiyo.
James Orengo, senatorka deegaanka Siaya, ayaa gadafka ku dhuftay mooshinkaasi sheegayna in aan loo dulqaadan karin Kenyaanka xilligan haatan adag la kala qaybiyo.
Look at Wajir, and I speak for Wajir more than even the senator for Wajir. I've been there.
Fiiri Wajir, aniga waxaan u hadlayaa Wajir, inta badan senatorka Wajir, waxaan joogay Wajir wax badan, waana u hadlay Wajir waxay luminaysaa in ka badan 2 billion. Aniga ka reesiyaaya ahaan waan ka faa'iidayaa, laakiin waxaan leeyahay ma uu codeynayo in wax laga bedelo dakhliga la siiyo gobolada Waqooyiga Kenya. Kenya waa hal bal fiiri astaanta qaran ee dalka, waxayna tusinaysaa hal Kenya.
look at the preamble of the constitution is Kenya, of Kenya is saying we are one indivisible nation.
Fatuma Geddi mudanaha aqalka baarlamaanka Wajir County laga soo duurtay ayaa dhankeedu waxay aaminsantahay in la kala diro maamulka Wajir County xilli ay sheegtay in maamulkaasi dhaqaalaha la gelin lahaatan uu yahay mid shaqaasi gacanta u gelayo waxayna sheegtay in ay iyadu door bideyso in maamulkaasi gacanta loo geliyo dowladda dhexe sida maamulka magaalada Nairobi haatanay dowladda dhexe gacanta ugu hayso.
Why will you again fight for resources that you know eventually will again go to the
maxay tahay sababta aad u dooni lacag ee qeyraad dheeri ah adoo in ay gali doonto jeeb shakhsiyadeed aniga haddaan ahaan lahaa sanatarka Wajeer waxaan ku talin lahaa in aanan Wajeer lacag la siin madaxweynaha dalka waxaan ka codsanayaa in uu kala diro dowladda Wajeer xukunka dowladda dhexe la wareegto sida Nairobi la yeelay.
Hadalkaasi Fatuma Geddi ka yimid ayaa waxa uu noqday mid cambaareen iyo cabasho fara badan shacabka ku dhaqan magaalada Wajeer ay ka muujiyaan waxayna sheegeen inay tahay Fatuma Geddi iyo senatorka countiga Wajeer kuwa wax badanaana ku ogeen habraaca nololeed ee shacabka ku dhaqan countiga Wajeer oo ah dadkii soo doortay.
Aniga oo tacaley dhahaa Mashimaa Ciise Axmed MC laga soo doortay Walguud in dadka dhamaalo lixda sub county ka imaaday aan maanta maan isku imaanay in aan ka hadalna hadalkii ay shalay ka hadlaysay media oo leedahay in county government ka lagu hoosgeeyo national government aan burburinaya waa nasiib darro taas iyadana. Waxaan leenahay ha ka soo noqoto hadalkaas, ha u soo noqoto madaxdemo loo doortay inay u imaado wixii qaldan ay soo dhisay.
Cabsidii ugu weynayd ayaa guud ahaan gobolada waqooyiga dalka Kenya haatan soo food saaray isbeddelada siyaasadeed iyo isgacansaarka madaxweyne Uhuru Kenyatta iyo Raila Omolo Odinga. Waxaa la tuhunsan yahay in ay qayb ka ahayd in hoos loo dhigo dhaqaalaha la geliyo gobolada waqooyiga dalka Kenya lana geeyo gobolada dhulka cagaaran ku yaala iyo buuraleyda oo ay sheegeen in dhulkaasi uu yahay dhul tiro fara badan oo dad ay ku nool yihiin marka la barbar dhigo gobolada kale dalka Kenya. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
Maamulka magaalada Mandera oo kaashanaya dowladda dhexe ee gobolkaasi ayaa gudaha magaalada Mandera ka wada hagaajinta bilicda magaalada iyo ka shaqeynta nadaafadda guud ee gobolka xilli dalka Kenya uu weli la daala dhacayo xanuunka COVID-19. Tallaabooyinkaasi nadaafadda ay maamulka qaadeen waxaa warbixinta nooga soo diray Maxamed Faarax Shire.
Tallaabooyinkaas ayaa maamulka waxay sheegeen inay doonayaan inay uga hortagaan guud ahaan dhaawacyada soo gaari kara fayadhowrka xilligan oo cudurka coronavirus qaybo badan oo ka tirsan gobolka uu ku sii fidayo. Xasan Nuur Aadan Cabdullaahi waa madaxa maamulka magaalada Mandera. Waxa uu ka warbixinayaa hanaan cusub ay dowladdu haatan ku soo dabaashay wadooyinka waaweyn ee laamiga Faras magaalaha.
Muddo aday waxaa labada bil laga joogo waxaan bilaawnay xaqiiqtaanka jidadka laamiga oo ku yaalo Mandera town gudaheysa oo 24 km ayaan xaqahayna. Ujeedada aan shaqada u bilaawnayna waxa waay nadaafadda magaalada iyo caafimaadka bulshada inaan xoojino ayaan ku talajarnaa. Horaanba waxaa noo socday program oo qashin aruuris ba ayaan xoog saaraynay, laakiin hadda waxaan ku darnay xaqiiqtaanka laamiga. Maxaa yeelay waxaan aragnay laamid oo quraxsan oo aan dhisnay inay carra meel kasta qabsatay oo goorida markay ku socdaan la kala ogeen inay meel oo carra ku socdaan iyo laami ku socdaan la kala ogeen.
Nuur oo ka sii hadlaya barnaamijkiisaasi fayadhowrka guud ayaa waxa uu sheegay in nadaafadda qayb libaaxa ay ka qaadanayso ismaamulka wa countiga Mandera inay ilaa iyo haatan ay qorsheynayaan soo iibsadaan qalab cusub. Haatanna waxa uu sheegay shaqaalaha ilaa iyo haatan ka howlgalaya wadooyinka laamiga ee bartamaha magaalada Mandera maro inay isticmaalayaan gacmahooda.
Dadkan dad oo hal maalin shaqeyna maalinta kale ka dhaaf maahin, waa shaqo socon doonto insha allah. Saay muddo u socotana budget fiican hadaan helno waxaan soo gadanaynaa qalab fiican oo casri ah oo jidka lagu xaaqo ayaan insha allah ku talajarnaa inaan soo gadano. Laakiin intii aan taas ka gaarayno had waxaanu ku wadnaa unaan gacmo ku xaaqno oo daily maalin kasto in shaqaaladii section baa la siiya oo xaaqaan, waxaana xaaqaa in jid kalaamig iyo meeshii oo wakweyn laho macalina dadku socdaan.
Waxa uu Master Nuur sidoo kale qabaa in dadaalada haatan fayodhowrka loogu jiray iyo ka hortagga cudurka coronavirus in nadaafadda guud ee gobolka ay u noqoto mid bilicda magaalada iyo weliba dadku ay ugu raystaan ay tahay mid haatan tallaabadan dowladaha ay shacabka ku dhaqan gobolka ay kala qayb qaataan gawaarida waaweyn ee nadaafadda ka shaqaynaya qashinka ka aruurinayana ay noqdaan kuwa si waafi ay shacabka gobolka ay la shaqeeyaan.
Waxaan ka rabnaa shacabka reer Mandheera in waxaan ka cusanaynaa buulo kasto maalin bay leedahay oo qashin laga aruuriyo oo gaarid u qoran, gaarid oo ku filan ayaa Mandheera had yaallaan. Kuwii skiblodas oo haami waaweyn wataan waa jiraan, kuwaasna haama meel oo la dhigaa jiraan jiiramaha meesha haama u yaalan ku dhow. Waxaan ka cusanaynaa inaa haamaas qashin ku daadiyaan oo meel kale oo qashin ku daadiyaan iska dhaafaan. Dadkii aan haama oo macalla dhinacooda yaalin gwaarid baa imaadaan wiigiiba bulo kasta laba maalin baa ay leedahay, waana ku filan tahay. Fadlan qashimihiin caafadihiin ku keedista jawaama ku shuba ama boksiyaal ku shuba maalintii oo maxalahay timetable-ku buuladiin ku qoran tahay, qashin maalintaas un banaanka lasoo dhigo, waana la inka qaadaya ayaan leenahay insha allah.
Qaar ka tirsan dadka la shaqaaliyee ka shaqeynaya bilic soo celinta magaalada iyo nadaafadda guud ayaa dhankooda waxay aaminsan yihiin in cabsi fara badan ay ka qabaan dhankooda caafimaadka, balse ay tahay mid noloshooda ku qasabtay inay ka shaqeeyaan. Mushaaraadka yar ee dowladdu ay ka helayaan ay tahay mid ay soo dhaweynayaan.
Waxaan qorna qashinkan xaabinayo oo magaalada dhexdeeda ciidan xaabinayo dukaamo horteeda aan ku daadinayna, markasta jaakiyaas korimaayna. Marka anaga waxaan xusanaynaa odayaasha magaaladaan ahayn qaar waxa leey manihin wax baan hagaajinaynaa inaa yani inaan hor imaanin unbaahaynaa.
Bilicsoo celinta magaalada Mandheera oo ahayd mid had iyo jeer ay ku mashquulsanaayeen maamulkaasi ayaa waxay soo ifbaxay in geedo waaweyn oo dhammaan wadooyinka waaweyn ee magaalada laysku xir ay ku abuureen ay ilaa iyo haatan bilicda magaalada soo celisay, balse qashin badan oo qaybo badan oo ka tirsan magaalada ay buux dhaafiyeen. Dowladduna ilaa iyo haatan waxay sheegaysaa inay la daalaa dhacaysa hab walba oo qashinkaasi magaalada looga saari lahaa. Maxamed Faarax Shire, V O A, Garissa.
Bal haatana aan ku wada leexanno dhinacii heesaha dabacsan.
Oh,
mardhow waxaa noo soo socda xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii amuuraha Mareykanka, balse marka hore kusoo dhawaada mar kale warkii dunida iyo Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
Shan gobol oo ka mid ah dalkan Mareykanka ayaa maanta qabanaya doorashooyinka xilliga dhexe, waxaana ka mid ah tartanka ay jamhuuriyiintu ugu jiraana kursiga sanadka ee gobolka Kansas oo ka mid ah meelaha aadka la isugu hayo. 12 musharax ayaa ku tartamaya inay soo galaan liiska doorashada guud ee bisha Noofambar, waxaana ay dadka codkooga dhiibanayaan ay dooranayaan cidda buuxinaysa kursiga uu ku fadhiyo Senator Bart Roberts. Roberts ayaa waxa uu taageeray mudanaha Kongareska Robert Marshall, kaasoo sidoo kale ay taageerayaan hogaamiyaal kale oo xisbiga jamhuuriga sida xogayaha gobolka Chris Kobach. Markii uu dambeysay ee tartamo jamhuuri uu ku guuleysto kursigan Kansas ayaa ahayd sanadkii 1932. Jamhuuriga ku guuleysta doorashadan maanta oo Salaasa dhacaysa ayaa sidoo kale noqon doona kan lagu dooran doono doorashada bisha Noofambar. Iyadoo lagu sii dhawaanayo doorashadaasi Noofambar, ayaa waxa ay jamhuuriyiintu haystaan hadda 53 kursi oo ka mid ah 100 kursi ee sanadka, halka dimuqraadiguna ay ka haystaan 74 kursi. Dhinaca gobolka Michigan ayaa isagana Salaasada maanta lagu tartami doonaa degmada 13aad ee laga soo doortay Rashida Tlaib, oo taasoo ula tartamaya musharaxa xisbiga dimuqraadiga ee lagu magacaabo Brenda Jones oo madaxa u ahaa golaha deegaanka Detroit. Rashida ayaa 900 oo cod ka horreysay Jones doorashadii 2018. Xubin ka mid ah koox mucaarida oo reer Iiraan oo degan gobolka California ayaa sida maanta qoyskiisu ay sheegeen ay Iiraan ka aftuubtay magaalada Dubai. Aftuubkana Jamiish Shahmad ayaa u muuqda mid halka uu jooga lagu xaqiijiyay telefoonkiisa gacanta, sida ay wakaaladda wararka ee qoyskiisu u sheegeen, taasi oo ah in loo qaaday dalka deriska ee Cumaan ka hor inta aan loo gudbin dalka Iiraan. Iiraan ayaa Sharmaad oo ah shaniil xidhan jir kuna noolaa magaalada Glendroa ee gobolka California ku eedeysay inuu qorsheeyay weerar sanadkii 2008 lagu qaaday masaajid oo ay ku dhinteen 14 qof, islamarkaana ay ku dhaawacmeen in ka badan 200 oo kale. Qoyskiisa ayaa ku adkaystay in Sharmaad uu keliya ahaa fayanka kooxdan, islamarkaana aan wax luga ku lahayn weerarkaasi. Sharmaad ayaa taageersan in la soo celiyo boqortooyada Iiraan ee kacaanka Islaamiga uu xukunka ka tuuray sanadkii 1979. Waxaana hore Mareykanka gudihiisa loola beegsaday dil ay soo maleegtay dowladda Iiraan sanadkii 2009. Xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonios Guterres ayaa sheegay in markii iskuulada qasab ay noqoteen albaabada loo laabo xanuunka coronavirus dartii, hadda ay dunida soo wajahayso masiibo jiilka cusub ku imanaysa. Guterres ayaa hadalkan sheegay maanta oo Salaasa, isagoo kulan dhinac maqalka iyo muuqaalka ku daahfurayay ee ololeha qaramada midoobay ayaa waddo oo loogu magac daray badbaadi mustaqbalkeenna, kaasoo looga gol leeyahay sidii dib loogu soo celin lahaa loona xoojin lahaa waxbarashada kadib marka uu dhammaado xanuunka COVID-19 ee dunida ku faafay. Madaxan qaramada midoobay ayaa sheegay bartamihii bishii Julaay in ka badan 1 bilyan oo caruur ah oo ku nool ku dhawaada 160 dal ay waayeen waxbarashadii rasmiga ahayd, halka ku dhawaada 4 milyan oo caruur ahina ay waayeen fursadii ay ku bilaabi lahaayeen iskuullada fasalada caruurta ee bilowga. Xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa xusayn dunida markii horeba ay ka jirtay dhibaato dhinaca waxbarashada ka hor xanuunka coronavirus, islamarkaana 250 milyan oo caruur aanay helin waxbarashada iskuullada oo ay bannaanka joogeen. Ugu dambeyntiina, duufaanta Isaias ayaa u dhaqaaqday dhinaca bariga ee gobolka North Carolina. Xarunta la socodka duufaanada ee dalka Mareykanka ayaa sheegtay in duufaantan Isaias ay hadda dhinaca dhulka ku socoto, iyadoo dabaysha ay wadataana ay hoos u soo dhacayso, balse xooggeeda ayaa weli waxa uu ka jiraa dhinaca xeebta ee North Carolina, iyadoo oo kaabiga badda uu si xooggan ugu dhufanayo, waxaana uu koronto la'aan ka dhigay kumanaan guri iyo weliba ganacsi. Duufaantan Isaias ayaa waxa ay markii hore cagadhigatay meel u dhow xeebta Ayel, iyadoo oo ku socotay xawaare dhan 86 mayl saacadiiba xalay 12 habeennimo. Saadaasha ayaa sheegaysa in gobollada South Carolina iyo weliba North Carolina iyo gobollo kaleba ay ka dii doonaan roobab dhulka biyo dhigi doona xaddi gaadhaya 7 ilaa 15 sentimitir. Sidoo kale roobab xooggan ayaa ka da-aya xeebta bariga, kuwaasoo hordhac u ah duufaantan Isaias, waxaana la filayaa inay keenaan daadad socda oo ka dhaca North Carolina ilaa iyo bartamaha Atlantiga iyo weliba waqooyi bari Mareykanka.
Haatanaha dhegaystayaal, kusoo dhawaada xubintii amuuraha Mareykanka Maxamed Cabdi Xasan Sandheera ayaa inoo haya.
Kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa jimcihii toddobaadkan sheegay in dalka Mareykanka uu ka mamnuuci doono shirkadda TikTok, shirkadan oo laga leeyahay dalka Shiinaha ayaa ku caanbaxday in dadka applicationkeeda adeegsada ay muuqaalo video ah oo gaagaaban samayn karaan. Madaxweyne Trump ayaa sheegay in si uu u joojiyo uu adeegsan karo amar madaxweyne amaba amarka awoodda dhaqaale oo labaduba uu sharcigu u ogol yahay. Haddaba intaynaan ka hadlin waxyaabaha madaxweynaha arrintan ku keenay, aynu horta eegno macaamiisha shirkadda TikTok iyo qiimaha dhinaca suuqa saamiga. Waa kan Faisal Dari oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga kuna takhasusay amniga internetka.
Shirkadan TikTok waxay aad u soo caanbaxday sanadihii u dambeeyey. Runtina shirkad la yidhaahdo ByteDance oo laga leeyahay dalka Chinese-ka ayaa sanadkii 2017 waxay ku iibsatay qiimo dhan $1 billion Mareykanka ah. Haatan waxaa lagu qiimeeyaa ilaa $5 billion baa lagu qiimeynaya dhowaan, laakiin hadda wuxuu gaaray qiimaheedu $10 billion ilaa $60 billion inta u dhexaysa ayaa qiimihii u dambeeyey ee hadda uu maraya shirkadan oo aad buu u kacay qiimaheedu, maadaama dadka isticmaala ay aad u badan yihiin, khaasatan kuwa ka isticmaala dalka Mareykanka.
Maxaa haddaba madaxweynaha ku keenay inuu ka hadlo mamnuucidda shirkadan?
Run ahaantii siyaabo badan ayaa dadku uga faalloodeen waxyaabaha uu doonayo madaxweynuhu inuu u xiro shirkadan TikTok, laakiin waxa ugu muhiimsan oo ay ku doodayaan waxa weeye in ay xog badan oo dadka Mareykanka degan ay gacanta u geli karto dalka Shiinaha, taasoo ay siday doonaan ka yeeli karaan. Midda kale waxyaabaha lagu eedeynaya shirkada kale TikTok ee ByteDance la yidhaahdo ayaa waxay tahay shirkad iyadu si toosa xogta ugu gudbisa dalka Chinese-ka. Tusaale, waxaan usoo qaadan karnaa dadka Uyghurska ee Muslimka ee aadka loo ciqaabo, dhibaatooyinka badanna loogu geysto dalka Shiinaha. Shirkada ByteDance ee iskale TikTok waxay ka mid ahayd shirkadihii xogta u gudbin jiray dalka Shiinaha, khaasatan dumarka uur kale ee Uyghurka ee Muslimiinta oo kale oo la xiri jiray amaarimaha laga soo tuuri jiray si aysan dadka wiigarka ugu badan dalka Shiinaha. Marka waxyaabo badan oo ka dhana xuquuqda bini aadanka ayaa hore loogu soo eediyey shirkada iskale. Haatanna dowladda Mareykanku maadaama ay soo dhowyihiin doorashooyinkii, Trump iyo dad badan oo ku xareereysan waxay ka baqayaan in markay doorashooyinka la gaaro loo adeegsado TikTok in ay noqoto goob laga soo weeraro oo waxyaaba aan jirin looga sheego Trump iyo maamulkiisa si loogu guuleysto doorashooyinka.
Intaas waxaa ka horreeyey oo dowladda Mareykanku ay dowladda Shiinaha ku eedeyn jirtay in shirkadaha waaweyn ee Mareykanka ay u soo dhacaan kana xadaan sirtooda hindisaha, sida uu sharxayo Dr. Ismaaciil Bile Xasan oo cilmiga IT-ga ka dhiga labada jaamacadood ee St. Mary's iyo Metro State ee gobolka Minnesota.
Marka hore waad mahadsan tahay. Caalamka hadda markaan eegno dhaqaalaha adduunka, horumarkan iyo marxaladan maanta la taagan yahay wuxuu ku salaysan yahay innovation, waxyaabahan ay dhahaan innovation, creativity, macnaheedu waxaa waaye qofka inuu hal abuur, inuu wax sameeyo oo wax cusub uu ikhtiraaca. Tusaale ahaan, xataa waxaad dareemeysaa Mareykanka markaad fiidiso qoraalada la sameeyey, dakhliga kasoo gala waxyaabaha la ikhtiraaco waxaa lagu sheegaa inuu gaarayo $6.6 trillion dakhli la-eg ayaa ka soo gala Mareykanka waxyaabahan la ikhtiraaco. Marka taa saara macnaha ninkan madaxweynahan hadda Mareykanka markuu yimid oo Donald Trump wadahadalkii macnaha dagaalkii ganacsiga u dhexeeyey Mareykanka iyo China, waxyaabaha lagu fokusgareeyey oo laysku raacay ayay macnaha ka mid aheyd. Sidoo kale in macnaha la joojiyo shirkadaha Mareykanka ee China jooga in sirtooda ganacsi inay ku wareejiyaan ama dowladda China ama shirkado kale hadda inay ku wareejiyaan si makaas ay halkaas ganacsi ugu saleeyaan.
Muranka dhinaca technology-gu kuma eka intan oo keliya ee waxa uu gaadhsiisan yahay shirkadda weyn ee Huawei ee bixisa adeegyada casriga ee telefoonada gacanta ee laga leeyahay dalka Shiinaha, taasoo Mareykanku uu diidan yahay in dalkiisa iska daaye ay xulufadiisa reer Yurub Shiinaha la tacaamulaan.
Shirkadan Huawei waxyaabaha ay la timid waxa weeye in teknolojiyada 5G ayay la timid. Teknolojiyadaas waxay fududeynaysaa ama kor ay u qaadaysaa speedka internetka. Marka macnaheeda waxa weeye suuq cusub oo ayay gashay oo maxaa la dhahayay waana waana technology ka sareysa fourth generation ka hadda ama 4G ga hadda yaala. Dhinacii xataa markaad fiiriso horumarka dhinaca technology-da waxaad dareemaysaa in shirkadaas ay oo Chinese-ka ay ku horumartay, haddii ay macnaha ikhtiraacaas la timidna suuqiina ayada qabsan doonta. Dhibka keliya waxaa weeye midaan oo amniga, waayo haddii macnaha qalabkii ama network infrastructure-kii dhismihii networka oo dhan haddii macnaha shirkad ay soo sameyso, shirkadaana oo ah shirkad Chinese ah, dowladda China-na waxay macnaha ay ansixisay sharci qasbaya in shirkad walba oo isgaarsiin inay dowladda wixii ay uga baahato macluumaad ay uga baahato inay siiso inay la shaqeyso, sharcigaas ayay macnaha dowladda China ay ansixisay. Marka welwelka Mareykanka meesha suuqii maana iyo welwelka caalamka kale oo dhan, waayo qalabkii ay shirkadaas ay sameyso waxaa loo isticmaali doonaa oo lagu isticmaali doonaa network infrastructure-ka caalamka oo dhan. Taas hadday dhacdana macnaheeda waxaa weeye in maxaa la dhahay caalamka networkiisa ama ha noqoto Mareykan ama ha noqoto waddan kale in la jaajuusi karo.
Haddayna dib ugu noqono shirkadda TikTok ee aan sheekadeeda maanta hayno, waxaa jira dadaalal lagu doonayo in lagaga badbaadiyo in madaxweyne Trump uu dalka Mareykanka mamnuuco, sida uu mar kale sharxay Faisal Dari oo amniga internetka ku takhasusay.
In run ahaantii dhowaanaba arrimahan way soo baxayeen, maa hadda uun ayay soo galeen xagga warbixinta, laakiin wixiidii la soo dhaafan arrinta way soo karaysay. Shaqaalo badan ayay shaqo siiyeen oo dalka Mareykanka degan oo ay ka mid yihiin qaar hore uga shaqeyn jiray dowladda Mareykanka. Sidoo kale hadda tallaabada ugu muhiimsan ay hadda qaadeen ayaa ah inay shirkadda ka iibiyaan qayb ka mida oo qaybta Mareykanka ama shirkadda oo dhan ay ka iibiyaan shirkaddan weyn ee caanka ee laga leeyahay Microsoft dalka Mareykanka, Microsoft. Taasi hadday dhacdo, dowladda Mareykanka khaasatan maamulka madaxweyne Trump wuxuu siiyey ilaa iyo 4-5 maalmood oo ay arrintaa go-aan kaga gaaraan. Marka waxay isku dayayaan in arrintani intaysan dhicin inay ka gaarsiiyaan muhiimadda ay leedahayna waxa way dhaqaalaha soo gala shirkadan haddaad fiiriso waxaa lagu qiyaasay inay Mareykanka ilaa 500 million oo ay dhaqaalaha kasoo galeen, halka adduunka qaba dhan 200 million oo keliya ay kasoo galeen. Marka haddii laga xiro dalka Mareykanka, waxay imaanaysa shirkada dhaqaalaheedu inuu hoos isu dhigo qiimihii ay lahayd oo hadda 50 million ilaa 60 million lagu qiimeynayana uu isna meesha ka baxo. Waxaa kaloo imaanaysa dowladda Mareykanku inay ku qasabto Google iyo Apple oo labadooda loo shirkado Mareykan ay yihiin inay ka saaraan dadku inay kasoo dejisan kareen. Marka waxyaabahaas oo dhan shirkadu ayada baqdin ka qabta ayay hadda waxay u muuqataa inay ka iibin doonto qayb ama shirkadoo dhan ay ka iibin doonto shirkada weyn ee Mareykanka laga leeyahay Microsoft.
Dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo sheegay inuu dalka Mareykanka ka mamnuucayo shirkadda TikTok ee technology-ga ee Shiinaha laga leeyahay. Taynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Xasan Sandeera ayuu kaasi ahaa.
Markana waxaan soo gaarnay xilligii aan idin maqashiin jirnay xubinta dooda gaaban. Wariyaha V O A da ee magaalada Nairobi Yaasin Ciise Wardheere ayaa haddaba noo soo diyaariyay soona jeedinaya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka dooda gaaban oo maanta aynu ku eegayno boqolaal neef oo xoolaha noola oo maalintii lagu qalo xaafadda Isili iyo magaalada Nairobi, gaar ahaan geela oo aad loo jecel yahay hilibkiisa. Hase yeeshee, dad badani ay aaminsan yihiin in dhibaatooyinka inta ugu badan ee Soomaalida haysta ay yihiin hilbaha oo aadka loo cunayo in lagu beddelo khudaarta, malayga, digaagga iyo waxyaabo kale. Waxaa igala qayb galaya Cali Siciid Colaad oo loo yaqaano Cali Geney, oo isagu muddo dheer lahaa makhaayado iyo ganacsi, islamarkaana geela hilbihiisa si weyn makhaayadihiisa looga helo. Sakariya Maxamed Cabdi waxa uu isagu ka mid yahay dadka iyagu jecel khudaarta oo aan hilibka mar iyo laba mooye aan qaniinin. Waxaan ku bilaabayaa Cali Geney.
bismillaahi raxmaan haddii aan ka warramo hilibgeelka ama hilibka xoolaha soomaalidu horta kalluunka iyo qudaarta markii hore ma wada cuni jirin soomaalidu waxaa u badnaayo la cuni jiray hilibka xoolaha khaas ahaan argiga geelabaad baa loo isticmaalaa inkastoo loodu ku yartahay loodana dadkan koonfurta hadiyo jeeraal degaa isticmaala sidaa awgeed hilibku geelu diiniyan iyo maadiyanba waa daawo dadkuna way jecelyihin anigu waxaan ahaa raggii ka bilaabay nairobi ninkii ugu horreeyay ka bilaabay in hilib geelka lagu cuno nairobi in lagu qalo maaha in lagu cuno oo hudheelada lagu kariyo anagu horreeyay ninkii ugu horreeyay samey bilaabay baan ahaa xaqiiqiyan aada bay dadku u barteen markii aan bilaabay dadka wax yar baa cuni jiray oo horay u yiqiinay suuq badan maanu heli jirin laakiin markii dambe hudheeladina waa nala barteen dadkuna aada bay isticmaaleen inkasta uu qaali yahay haddeer oo hashu ay marayso $100,000 ama $1,300 sidaa awgeed maalintii mostali waxaa lagu qalaa magaalada nairobi 40 halaad qiyaastan ma tirin laakiin intaasaan umalaynayaa wuu fiican yahay hilibka geelu laakiin dadku waxay saadaaliyaan wuu dhammaan doonaa waxaan ku talinayaa in geela aada loo dhaqo iyo harigaba si usan u dhammaan sida soomaalidu saadaalinayso
sakariyow adugu waxaa tahay dadka khudaarta aadka u jecel maxaa caligelayna waad u jeedaa inuu sii dhiirigelinayo geela in la qasho iyo weliba xoolaha nool hilibkooda
xoolaha la qasho horta waxaa la yidhaahdaa wuxuu dadka macnaha u keenaa caafimaad darro iyo dhaqaale la-aan markii la fiiriyo geela horta meesha waxaa qorshala-aan baa ka jirta haddii maalin kasta geela la qalo oo la qalo oo la qalo meeshii xoolihii waa dhammaanaya teeda kale dhaqaale xumo baa u keentaay oo meeshii maxaa la yihahdaa dhaqaalihii baa meesha ku baaba'aya teeda kale maxaa la yihahdaa haddii laakiin lisku wixii lisku baalansagar laisku qiyaaso oo maalin la cuno digaag oo maalin la cuno malayga oo maalin la cuno looda oo maalin la cuno geela oo maalin la cuno ariga labada maalin soo hartana la cuno khudaarta iyo waxaas maxaa la yihahdaa dadkii waxay maskaxiyan waxay noqonayaan dad maxaana maskaxdii ka dhisan oo maxaa la yihahdaa caafimaadkooda fiican
anigu waxaan xusuustaa dhowr iyo lixdamadii ama 70-aadan idaaho soomaalidu qaadka may cuni jirin may qayli jirin hilibka raashinkuna kuma badnayn meelaha dhulka aanu degno waxaa laga cuni jiray hilibka geela iyo caanihiisa ninka hilibka geela cuna ee caanaha caba wuxuu ka xogroonaa kuwa burburan oo maraykan layna ka tusoolayaho masaaracada loo yaqaan waxaan xusuustaa ninka hilibka geela iyo caanihiisa caba tooridu ma kari jirin haddii ay ku dhacdana ekfashin iyo ma yeelan jirin wax la yidhaaho teetano ma yeelan jirin sidaa awgeed kalluunka iyo digaagga haddii layaha la cuno kalluunka meelo kooban baa laga helaa oo badaha xeebaha dhul uusan gaarayn baa jira soomaaliduna badda iyo berigaa badan sidaa awgeed dhulka waxaa kale u jira qudaarta wax layaho dhulka soomaalidu dhasatiba u badan yahay qudaartu kama wada baxdo xoolaha nool baa ku badan sidaa awgeed waxaan qabaa lagama maarmo xoolaha waxa weeye dhaqaalaha la gelinayo beeraha iyo baddoo kale waa fiican yihiin in iyaga laftooda dee dad baa isticmaala la hagaajiyo laakiin in xoolaha la geliyana waa qabaa
waxaa loo qorsheyn karaa waxaa loo sameyn karaa wax la yihahdo jadwal hadda dalka yirahdo Pakistan waxay u samaysay jadwal wax la yihahdo maalin in la cuno hilibka geela maalin in la cuno hilibka looda maalin in la cuno hilibka ariga marka haddii kaba soo qaad maalintii maxaa la yihahda hilibka geela laga dhigo maalinta arbacado kale haddii qof lagu arko oo qalayo hilibka geela qalayo maalinta talaadada ah in uu xarig mutaysanayo oo maxaa la yihahdaa jeelka uu la dhigayo marka haddii taasoo kale loo sameeyo waxaa la yihahda dadkii way adhabti garanayan way la qabsanayaan
waatahay waxaad soo qaaday caligelayow in caafimaad badan uu leeyahay laakiin sida uu sakariya ka hadlayo cudurro inuu keeni karo inuu dagaal abuuri karo in dadka dhiigga jecel ay yihiin oo tuuradeeda goda ka maqan tahay arrimaha ka war
xaqiiqda marka laga hadlo dagaalada marka laga shakeeyo taarikhda soomaaliya dagaaladan sokeeye lagu baaba'ay dadka ugu badan ee haddeer meelaha dagaaladu ka jiraan maaha dadka hilibka geela cuna oo koonfurta oo kale geelu kuma badna matalan dhulkan xamar iyo hareerihiisa geelow baa looga yiqinay waa meeshii laga maahmaahi jiray cinrigaagarhagaa geelan ina waqtusa halkaa waxaa ka muuqanaysa inaan geel ka jirin dhulka ee geela leh ee xooluhu daaqaan ee xoolaha u badan ee xoolo la odhan karo waa xoolo jir la odhan karo waa dhulkan dhasastiga aan webiyada lahayn
dhulkaasna dagaaladu ma kama badna. Hadday dhacaana waa laga heshiyaado. Had iyo jeerana waxa jira dad xeer beedka, had iyo jeerana dadkan caanaha geela dhama meelaha dega waa dad xikmad badan, waa dad xeer beedki leh, waa dad kala baxa. Tan labaad, geelu waa sax in la dhaqaaleeyo, because marka Soomaalidu wax kala disho waxa lagu qalci karaa ee laysa siiya waa geel. Ee dhulka uu ku dhaqmo laga bixiyo koonfurta mana lacag yaba laga bixiyaa loo iyo waxa laga bixiyaa ma maleynaya. Okay, marka hilibka geela lagama maarmo, waxaan waa wax Ilaahay ugu talagalay oo wax dhamaanaya maaha. Laakiin muhiimaddu wax weeye, xooluhu waa shay qaaliya in la dhaqo oo la dhaqaaleeyo anigu waa qabaa. Laakiin in la yidhaaho maalinyaa geela la qalin ha la daayo waxba ku beekhaamin sanadkii waxaa laga yaabaa inay kugu dhalaan 20 ama 15 kaba soo qaad in shan ka dhimato 10 haday kugu dhashaan. Waxaa diibin kartaa sanadkaas saddex xaalad baad diibin kartaa. Already 7 ku faa'iido ku baaqaya marka la eego Soomaalida meel kasto aad tagto geel dhamaaday oo leeyo waa la wada ibyo waa la wada qalin xarashi mooyaan ma jiro inuu batan mooyaan. Nimadu waxa weeye in lana dhaqaaleeyo sakadana laga bixiyo marka ma dhamaado geel xooluhuna ma dhamaado waa wax rabaan iyo Ilaahay inuu ku talagalay inuu cunno. Malayguna waxaa jira iyo digaagga marka la yahay dhulusan ku dhaqmeyn baa jira, dhulusan gaar ah baa jira. Soomaaliya oo dhan fresh digaagga lagu dhaqaaleeyo kaluunka lama geyn karo, korontadii male, dadkii baynu badbaadin lahaa seexo loo badbaadin karaa.
Ka war marka arintaadu ka jawaabay ilaa wuxuu u baahan yahay qaboojiya kaluunka iyo digaagga wuxuu baahan yahay meel lagu qaboojiyo dhaqaale gaar iyo budget gaar ah. Dalkiina ma wada kaluunka ma wada buuxa digaagga lagama wada helo, laakiin xoolaha waa laga wada helaa buu leeyahay.
Marka aad fiiriso horta maxaa la yiraahdaa qofka, hadii aad fiiriso qofka ka ganacsanaya kaluunka, hadii aad tiraahdo maalinka hilib baan galaya oo qofkii kaluunka ganacsanaya la keeno suuqa uu keeno oo maalinta uu halkaas ka noqdo asagoo aan wax weysana farmanaan ku noqdo, maxaa la leedahay marka maxaa la yiraahdaa cadaalad baa sameysay. Taasina cadaalad waxaa la leedahay xogaa maxaa la yiraahdaa kuma jirto. Taada kale too hadda aad sheegaysay maxaa la yiraahdaa kaluunka waa xayawaanka keliya aan u baahnayn maxaa la yiraahdaa in wax ka cuno iyo wax ka xismayo. Meesha horta la tagi kartaa xilligooda mana ka mayo xilliga doontaad qalanaysa maxaa la yiraahdaa markaas aad u soo bixisba halkaas oo bismillaah ka dhahaysaayo waa gowracan yahayba inta aad meesha maxaa la yiraahdaa aad doon lahayd ayna mindi iyo kala doon lahayd saas oo kuu xismada aad wax qaboojiya waxaas waa wax waxa la yiraahdaa ma aha wax joogta ma aha oo qof walba uu heli karo laakiin maxaa la yiraahdaa waa wax asaga qofsa duuray qof kasta oo maxaa la yiraahdaa uu sahli karo
laakiin xilligan ma taagnin xilliga xulal bay qamla
kuwaasi waxay ahaayeen Cali Isciid Colaad Cali Garay oo kamid ah ganacsatada hilibka geela iyo waliba xoolaha ku caanbaxay iyo Sakariye Maxamed Cabdi oo isaguna dadka jecel khudaarta oo hilibkaba aan u badnayn inuu isticmaalo kana fakaraya in la dhaqaaleeyo xoolaha. Barnaamijkeenii dooda gaamleyd intaa haynoo joogo intaan mar kale wada ku kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Yaasin Ciise Wardheera ayaa doodaasi nala socodsiinay. Bal haatanna aan ku wada leexanno dhinacii heesaha dabacsan.
idaacaddii fiidnimo waa nagayntaas. Waa sahra cabdi axmed iyo anigu waa cabdixaafid cawil ismaaciil. Tan iyo intaynu mar kale kulmayno, haddii ilaahay raali ka noqdo, sidaas iyo nabadgelyo.
jiro kalidii taliya ka weyn ka wax ku hooskaysta xayndaabka sharciga iyo magaca cadaaladda, ayaa u qoray filosofarkii weynaa ee siyaasadda Faransiiska Montesquieu. Ma jirto dariiqa ka wanaagsan oo lagu cabiri karo rajiimka daran ee Ramzan Kadyrov, kalidii taliya ah hogaamiye jamhuuriyadda Chechenka Ruushka. Sababtaa daraaddeed ayaa Maraykanku ugu soo rogay xayiraad cusub oo dhanka dalku galka Kadyrov iyo qoyskiisa. Tacadiyada ka dhanka xuquuqda aadamaha dadka reer Chechnya cawaaqibkuna waxa weeyaan in Kadyrov xaaskiisa iyo labada gabdhooda waaweyn ee u dhalay laga xanibo inay soo galaan Maraykanka. Shaacintan isaga ku astaysan ayaa xogeeya arrimaha dibadda ee Maraykanka Mike Pompeo uu sheegay in Maraykanka uu hayo macluumaad ballaadhan oo ah in Kadyrov uu mas-uul ka yahay tacadiyo badan oo ka dhanaa xuquuqda aadamaha oo ku taariikhaysan in ka badan 10 sano. Oo ay ka mid yihiin jir dil iyo weliba dil sharciga baalmarsan, waxaana ka mid a xoga lagu kalsoonaan karo oo ah xariga dad badan iyo weliba ciqaabta dadka isu jinsiga. Sannadkii 2018 ururka shaqeeya ammaanka iyo iskaashiga Yurub oo baaritaan ku sameeyey tacadiyada xuquuqda aadamaha ayaa soo ogaaday in hanjabaad iyo cagajuglayn, in la beegsado amaba sifo sharciga baalmarsan loo xidho jir dil, in lagu qasbo inay cararaan, iyo dil sharciga ka baxsan uu ka dhacay Chechnya. Dadka ka soo horjeeda Kadyrov ayaa waqti adag waajahay sannadihii laga soo hadlayay tacadiyada Chechnya. Sannadkii 2017 dhowr Chechniyaan oo xiriir la leh Kadyrov kana mid ah hay-adaha ammaanka ayaa lagu helay dembi ah inay dileen hogaamihii mucaaradka Ruushka Boris Nemtsov. Sannadkii 2019 Natalia Estemirova oo u shaqeynaysa koox xuska xuquuqda aadamaha ayaa laga aftuubay gurigeeda oo ku yaalla Chechnya, isla markaana la dilay. Sannadihii la soo dhaafayna dadka soo horjeeda Kadyrov oo baxsad ku ah Yurub ayaa sidoo kale la dilay. Sidoo kale dhowaan ayaa Kadyrov si la mid ah hogaamiyaasha kalitaliska u adeegsaday cudurdaarka xanuunka dunida ku faafay ee coronavirus si uu dadka reer Chechnya ugu geysto tacadiyo dheeraada. Xaqiiqatana, sida ay warfidyeennadu ku soo warramayaan, Kadyrov waxa uu u hanjabay wariyaasha ku warramay in dowladdiisu ay ku dadaalayso cabsigelinta dadka si ay uga fogeyso inay iska baaraan xanuunka COVID-19, iyagoo dadkaasina ku tilmaama cadowga dowladda. Tallaabooyinka dheeriga ah ee dowladda Maraykanku ay fariinta ugu direysa Kadyrov ayaa ah in tacadiyadiisa xuquuqda aadamo ay ku leeyihiin cawaaqib isaga iyo qoyskiisa. Dowladda Maraykanku waxa ay adeegsan doontaa dariiq kasta oo ay meesha uga saari karto si kor loogu qaado isla xisaabtanka dhammaan kuwa qaybta ka ah habdhaqanka xun. Dowladda Maraykanku waxay ugu baaqday xukuumadda Ruushka inay soo afjarto ogolaanshiyaha tacadiyada xuquuqda aadamaha ee Chechnya oo ay xaqiijisay in qof kasta oo ku sugana Ruushka oo ay Chechnya ku jirto uu awoodo inuu adeegsado xuquuqdiisa asaasiga ah isagoo aan ka cabsanaynin argoosi.
Taasina waxay ahayd faallo ka turjumaysay aragtida dowladda Maraykanka.